คุยกันถึงเรื่องของเครื่องหมายสุขภาพแต่โซเดียมหลักพันอันนี้คืออะไรคะหรือคืออะไรคะ
ครับคือมีลูกเพจท่านนึงครับส่งเรื่องราวมาครับเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับตาเครื่องหมายสุขภาพ
ค
่
ะ
แล้วเขาก็ถามมาว่าพี่วัวเครื่องหมายสุขภาพเนี้ยได้มาได้ยังไงทั้งที
่
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันหลักโซเดียมหลักพัน
ซึ่ง
ม
ัน จะสู
งอยู่แล้วใช่ครับแต่อย่างนี้ครับอยากให้ผู้บริโภคคิดนิดนึงว่าทุกๆการทุกๆสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะมีการเกณฑ์การตัดสินใจที่สินค้านั้นจะได้รับเครื่องหมายดังกล่าวนั่นเองครับใช่ครับอย่างเช่นเรามีเครื่องสำเร็จรูปที่ในเพจนะครับที่เรามีภาพอยู่ในเพจไว้แล้วครับ
ค
ือสิ่งแรกครับเราต้องดูเรื่องน้ำหนักสุทธิของสินค้านั้นอย่างเช่นบะหมี่เครื่องสำเร็จรูปน้ำหนักสุทธิเท่าไหร่แล้วก็เกณฑ์ต่อไปคือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน70กรัมนะครับต่อ1ซองนะฮะค่าโซเดียมเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมถึงจะได้ตราทางเลือกสุขภาพ
อ๋อ
ครับแล้วก็น้ำหนักสุทธิเกิน70กรัมครับหรือโซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,400 มิลลิกรัม
ครับ
ก็จะได้เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนั่นเอง
คือมันก็จะมีเกณฑ์
ครับผ
ม
ใช่มันมีมันมีเกณฑ์ของมันครับแต่ว่าก็มีผู้บริโภคบางท่านเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าบางทีแบบอาจจะเป็นเจ้าใหญ่หรือเปล่าอาจจะมีการจ่ายนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะครับแต่ทางสถาบันที่มอบเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์หลายๆสินค้าด้วยกันครับผม
เอาผมเข้าไปดูละล่าสุดนะก็คือเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นต้นด้วยมอม้าลงท้ายด้วยสระอานี่แหละเนาะ
ครับคร
ับ ใช่
ครับ
แต่ว่ามันก็มีตราแบบนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มหลายๆผลิตภัณฑ์ด้วยกัน
ใช่ครับ
เพราะว่า
ใช่ครับ
บางทีเราเห็นชาก็มีใช่ไห
ม
น้ำผลไม้หรือว่าพวกน้ำวิตามินทั้งหลายอ่ะที่แบบบางทีเขาลดน้ำตาลลงมาใช่ไหม
ค
ือบางทีมันจะวัดจากการที่มีน้ำตาลน้อยมีไขมันน้อยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยผมเคยลองแบบที่ไม่มีโซเดียมแล้วนะครับคือซึ่งสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ชูความอร่อยของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือความเค็ม
ใช่
ครับนั่นแหละครับ
พอไม่มีโซเดียมปั๊บมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยใช่ไหม
ม
ัน
ไม่อร่อยเลยแหละ
ใช่ครับมันไม่อร่อยเลยแหละครับ ใช่ครับดังนั้นคือถ้าจะบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็บริโภคแต่น้อยอาจจะวันละซองก็ยังดีเพราะว่าใน1วันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าร่างกายของเรารับได้แค่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัม
เพราะว่าซองนึงมันก็1,000กว่าแล้วเนาะ
ใช่ครับ
ใช่ไหม
ก็นั่นแหละครับแต่ธรรมชาติของผู้บริโภคคือส่วนใหญ่ก็มาม่า2ซองเอ้ยบะหมี่กึ่งสำเร็จร
ู
ป2ซอง
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมันเป็นความเคยชินแหละเนาะเพราะว่าเรารู้จักยี่ห้อนี้มาตั้งแต่เด็กอะเนาะเราก็จะเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่าเนี่ยแหละตลอดอะนะ
แต่เดี๋ยวนี้เขาก็มาฮิตแบบว่าเกาหลีกันแล้วไงก็อาจจะซองเดียวอยู
่
ซอง
ใหญ่เกาหลีนี่นะคือ
หนักกว่า
ซองเดียวนะหนักกว่ามาก
คือโซเดียม 8,000
จริงแล้วพอสมมุติเรากินแล้วนอนนะโอ้โหตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหน้าใหญ่ครับห้องเลย
หน้าอันนี้แปลว่ากินโซเดียมเยอะใช่ไหมหน้าดิฉันตอนเนี้ยถ้าใครเข้ามาดูก็คือรู้ไว้เลยว่ากินโซเดีย
ม
ใช่จริงๆแล้วหน้าเล็
ก
นะคะอ่ะ1เรื่องผ่านไปค่ะเรื่องต่อไปทำขนมไทยไม่ใส่ถุงมือ
เออยังไงยังไง
คือเป็นดราม่าเมื่อตอน 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับใน TikTok ครับก็มีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงเขาขายขนมไทยนะเขาก็สอนวิธีการทำขนมไทยซึ่งขนมไทยที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นพวกทองหยิบทองหยอดแล้วก็เขาใช้มือเปล่าในการปั้นก็ปั้นปกติแต่ทีนี้เนี่ยก็มีผู้ชมก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประชานใช้มือมันสกปรกหรือเปล่าม
ัน
นู่นมันนี่หรือเปล่าใช่ครับมันก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมา
ค
่
ะ
ใช่ครับเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองจริงๆแต่คือในมุมมองผมเนี่ยการทำขนมไทยจริงๆแล้วผมว่าอาหารหลายๆอย่างเนาะมันก็ต้องใช้
มัน
ใช้มือใช้มือปกตินะครับใช่ครับแล้วก
็
สุดท้ายแล้วใช่ครับสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะใช้มือมันก็ถูกฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนอยู่ดีนั่นแหละครับ
ก็เอาเป็นว่าใครที่ไม่สบายใจ ก็ไปกินอย่างอื่นขนมไทยนี่ดิฉันเนี่ยปกป้องสุดฤทธิ์นะเพราะว่าชอบกินขนมไทยมากแล้วคือ
ผมก็ชอบครับ
เออแล้วถ้าสมมติว่าคุณไปดูคลิปแบบโอ้โหโบราณย้อนไปเลย100ปีเนี่ยเขาก็ใช้มือเธอใช่มั้ย
ให้เขาจะไม่ให้ใช้มือใช้เท้าหรือไง
เผื่อเมื่อก่อนเขากินข้าวกันเขายังใช้มือเลยใช่ไหมเธอคิดดูนะ
ไม่เขาถึงเรียกไงว่ารถมือ
ใช่ใช่ไหม
รถมือใช่ไหมล่ะไม่งานแม่อะไรเงี้ย
ถูกไม่งานนะคุณนึกภาพนะมานั่งทำอะไรอ่ะพวกลูกชุบอย่างเงี้ยที่ต้องปั้นที่ต้องแบบบรรจงต่างๆนานาใช่ไหมทองเอกจ่ามงกุฎอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบใช
่
แล้วถ้าสมมติว่าใช้ถุงมือนะคุณเอ๋ยมันก็จะเกิดความแบบไม่สะดวกไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมช่อม่วงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาใช้ตัวเหมือนแหนบอะคลิปอย่างเงี้ยก็ต้องใช้มือประคองทั้งนั้น
และในขณะที่ตัดมาที่ภาพที่ลงเอาไว้นั้นในส่วนของรถที่เขามาขายโรตีนั้น
ก็คือใช้มือเหมือนกัน
ก็คือใช้มือเหมือนกันแล้วก็เป็
น
แล้วก็ไม่ใส่ถุงมือแล้วก็เป็นคือเขาก็จับไอ้ตรงที่ล้อเข็นน่ะเข็นมา
เออ
ไ
ปแล้วเขาก็ไปฉี่แล้วเขาก็มานวดแป้ง
แล้วก็กลับมาเนี่ยแป้ง
ก็นี่ไงคุณมีทางเลือกถ้าคุณไม่อยากทานคุณก็ไปทานอย่างอื่นแค่นั้นเอง
หรือไม่ก็ไปกินโรตีในห้าง
ใช่ซึ่งโรตีในห้างเขาไม่ใช้มือหรอฉันว่าเขาก็ใช้มือเหมือนกัน
ก็ใช้มือนวดนะครับ
เขาใช้มือนวดแต่อาจจะแบบว่าคัดเลือกคนนวดนิดนึงอะไรอย่าง
น
ี้
แต่ครับแต่นี้มันลามไปถึงโอมากาเสะด้วยนะครับ
ฮะ
ใช่ครับเพราะว่าปกติก็ใช้มือทำเหมือนกัน
แน่สิใช่ไหม
น
ั่
นน่ะเลยคร
ับ แล่ปลาหรือว่ากำข้าวอ่ะข้าวปั้นอ่ะใช่ไหมแต่ละอันเขาต้องมือ
ล้วนเลยใช่ครับ
อ่ะใครที่ไม่ได้รู้ศาสตร์นี้นะไปดูจีโร่ใช่ไหมที่เป็นคุณเคยดูไหมสารคดีอ่ะ
ทำไมอ่ะ
สารคดีคร
ับ ที่เขาเป็นเชฟแบบพวกโอมากาเซะอะไรเงี้ยที่ต้องจองแบบเป็นปีๆกว่าจะได้กินของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีอยู่ใน Netflix นะคะไปดูได
้ค
่ะปิดท้ายสั้นๆเรื่องของส้มตำทำไมส้มตำรถเข็นเนี่ยถึงอร่อยกว่าส้มตำขึ้นห้างมันเป็นความรู้สึกหรือเปล่าฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นอรรถรสอย่างนึงเหมือนกันของการจะกินส้มตำว่าเราต้องออกไปก่อนร้อน
คือคำถามนี้นะครับมันมาจากผู้บริโภคท่านหนึ่งครับเพราะว่าเขาสงสัยว่าทำไมเวลาเขาไปกินส้มตำที่ในห้างส้มตำข้างถนนหรือแบบเพิงอะไรเล็กๆต่างๆเนี่ยครับทำไมมันรสชาติมันแตกต่างกันคือที่ห้างไม่อร่อยเลยซึ่งความเห็นนี้นะครับเกือบ 100% ครับ
ครับ
เขาพูดเลยว่าทุกคนเทใจให้กับข้างทางหมด
ใช่
ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบรสชาติในความนัวในความอร่อย
ของส้มตำ
ปลาร้าเข้มข้นใช่ปลาร้าเข้มข้นหรืออาจจะมีออปชั่นเสริมที่นอกเหนือจากไก่ย่าง
ครับ
แล้วก็แบบร้านอาจจะดูแบบลกๆหรือบางทีเราอาจจะชอบความที่มันแบบไม่ได้เป็นระเบียบ
โยน
มันเลยทำให้ดูมีความอร่อยก็เป็นได้